кейіпкер Алаптық радиосы. Еңізі сағылық форматтілдің лейзілі. Бүгін 2025 елін 4-ші май кептенің бағдар күні. Кептенің жүмі дүния түркмәнлер кептешіклерімізді динлемеге чағырыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşany 5-nji günüň günürtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan denany janynyň geçmekde aýyplatdygyny atlan çap eden habarmy çekýär. Türkiýede saklanan türkmen aktivistleri Alisher Sakatov, Abdulla Urusov fawatyna çykarylan deportasiýa karary. Bu karardan edilen resmi şikayet barada kavarmaz. Raýatlaryň sözleri esasında häkimetler öz kolegolarynyň özleri gorkup internet el ýeterliligini barha çäklendirýär diýen habarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu habarlar serhetsiz habarçylar romanynyň dünýäde metbuat adatlygynyň ýagdaýy barada çap eden ýyllyk hasabatynyň öň ýanyna okuzulary we dinleýijilere ýetirildi. Täze hasabatda Türkmenistan ýene-de metbuat adatlygynyň ýagdaýy boýunça dünýäde iň gyzda süýrenýän ýurtlaryň orunu saklaptır. Şeyle de bu hepte tezenne mektep okulçuları sapağa derek reklamı dinlemeye mecbur edildi. Ukrayna, Birleşen Ştatlar dikeldiş maya uyum gazınasını nöredeyen şertname gol çekti diyen havarlarımız köp okollü. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyatınız. Olur, havar verilişi yali Ankara'nın Akyurt Departasyon Merkezi'nde saklanan Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov'un hem de Avdullu Orusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilme varada karar çıkarlı. Türkiye'nin çeğinine resmi yaşayış ruhsatı olan aktivistlerin aklavçısı bu kararı. Şeyle de onların administratif tutsakluğunu sonra kasını alıp resmi şikayet etti. Sosyal medyada Berdimuhammedovlar rejimini tanqidlamak bilen tanılan Sakatov'un hem de Orusov'un eginleşleri eger de Türkmenistan'a deportasiya edilseler onların her türlü bikanun basışlara, kıynamalara hatta yitirim edilmeyi hem duçar olup bilecektiğini aydıp aladavirler yerler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyer.
39 yaşlı Sakatov 28 aprelde ýerden tutuk edildi. Onun maşgalasy Gulala Hasanova adamtynyň daňdan raýat esiklen näbelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürlügine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Solgun Sinop şäherinde saklanan 31 yaşlı Abdulla Urusov tutuk edilmeginiň öňü ýerinde azatlyk bilen söhbetleşlikde migrasiýa edarasyna baryandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özüni hem geçen anny güni hem de sol gün ýerden çaqylan gelendigini aýtdy. Aktivistlerin Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Selid olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny alma üçin yerli hökümete ýüz tutdylar we bu işine seridilmegi üçin nowatda durlar. Egindeşlerinin aýtmagyna görä, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen baglalykda interwiu geçirilipdir. Olar munun bu arzalaryny netijelendirmek üçin geçirilendigine, saklamaga itaatyň bardygyny aýdylar. Azatlyk türk resmiýetlerinden häzirlik çeretme düşündürüş alıp bilmeýär. Aktivistleriň egindeşleri olaryň işini teretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny belläp, 29 aprelde onuň müşterileri bilen duşup, olardan degişli ihtiýarnama alandygyny mälim etdiler. Emma olaryň işiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galy bertede bu hökümi garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulupdyr. Mundan başga da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdym däl. Aktivistlerin iktidarı dünyanın en represif ve adam hukuklarını yitidip elemek boyunca tanqidlenýän Türkmenistan'ın avtoritar rejimine karşı dowamly çıkışları ediyerdiler. Olorun Türkmenistan'a deportasiýa edilen halatında kıynamalara, izarlamalara ve hatta yitirim edilmeye duçar bolup biljekdigine alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistlerin maskala agzalary ve egindisleri olorun işine teredýän aklawçynyň hyzmatlary üçin soraýan pulunyň doly müsberde ýokdugyny aýdyp, pul toplamak boýunça kampaniýa başlandyklaryny bellediler.
Advokatlara 5000 dollar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan, ödemeni sırada etmesen bolmidi. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye edilirse, bize Resul yaxşı kömeye ederdi, Abdullah bilen Alişir'a.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Bloggerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir neçe Türkmen dissidenti medya platformalarında sol sağında YouTube ve TikTok arkalı adımları üzülenip, tutsak edilenlere raydaslık bildirmeğe ve koldo vermeğe çağırs ettiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdiriýäris. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan zenany janynyň geçmekde aýyplat diýen